خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
خدا اگر فرزند تو تشنه خالصا ایرده البته اوز مخلوق لرده نمانه خالصا سایلاب آلور ایرده او پاک دور او دور غالب یکا خدا یرابت آسمان لرنه و یرنه حکمت اله اورار کیچنه کندوزغا و اورار کندوزنه کیچغا و مسخر قلده کننه و آینه همسی یروب ترور معین مدتغا قدر آگاه بولنسن که او دور مغفرتلیک غالب سات یراتتی سیزلرنی بیر کیشیدن کین پیدا قیلدی اوندن اونین خاتونی و توشیردی سیزلر اوچون حیوانلردن سکیز ارکک و اورغاچین یراتور سیزلرنی آنالرینگیز قارنلریده بیر طرزده یراتیشتن سون یانا بیر طرزده اوچ قارانگولیک ایچینده شودور خدا کی
پروردگارلرینگیز دور پادشاهلیک اونینگ دور یوک دور هیچ بیر معبود مگر او گینا امدی قیانغا برولور سیزلر
این تکفرو فإن الله غنی عنکم ولا یرضا لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
اگر سیزلر کافر بولسنگیزلر البته خدا سیزلردن بینیازدور و او از بندسیدن کفرنه یخشی کرمز و اگر سیزلر انگا شکر قلسنگیزلر اونه سیزلردن یخشی کرو و هیچ بیر کترگوچی باشقنین یکن کترمز کین پروردگارلرینگیز ترفیغا بولور قایتیشلرینگیز پس او خبر برو سیزلرغا تمام عمللرینگیز نی البته او دللرده بار سرلرنی یخشی بلور
و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه ثم اذا خوله نعمتا منه نسی ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر
و قچان انسان غا بیر زرر یتسا چقرور پروردگار غا قاید کن حال دا کین وقتی که او انگا اوز طرف دن بیرار نکلسا اونو توب قویور O hal onun üçün ilgari une çakırır erdi. Ve Hudaga şirikler ispat kılır. Tavra kılsın onun yolu idi. Sizden fil günün ila bir az gün kesibatta dost hilerdin dursan. Ayak durme bu adam ya ki o kişi ki ispat kılır keç saatleri de. Kıyam kılgan halde ki ahirettin olur. Ve parvardigarın rahmetidin ümit tut. Sizden beraber bulur mu bilirler ve ademleri ki bilmezler. Hakikat şudur ki nasihatini akalli magina kabul eyturler.
Kul ya ibadillezine amenu attequ rabbekum lillezine ahsenu fi hadihi dunya hasene ve erdullahi vasi'ah. اِنَّمْ فَالصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ غَيْرِ حِسَابِ
Sizden min ay mumin bandalarim parvardigarlarınızdır. Ademleri ki bu dünyada yakşılık ular üçün vardır yakşılık. Ve Hudane kendir. Sabırlık bandalarga ularının acırları bir hesap verilir.
قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
Sizden ki men bu narsaga buyuruldum ki Hudaga gina tanha ibadat kılay halis kılgan halda ibadat ne anga ve buyuruldum ta ki musulmanlarının avalleri men bulay sizden agar men Rabbimga asi bolsam büyük bir gün azap edin korkur men sizden men Hudaga gina ibadat kılur men خالص قلغان حالم ده عبادتیم نه آنگه ایم ده سیزلر خدا دین باشقه نیمه نرسگه خالصنگیزلر عبادت قلنگلر
سیزدن زیانگه یلوگانلر او جماعه دور که زیان قلب دور اوز جانلریگا و اهللریگا قیامت کنی ده
بلنسن که شو دور روشن زیان اولر اچون باردور تپلری ده هم اوت دین سایبانلر و آسلری ده هم sayabanlar. O uşa azabdır ki korkutur andın Huda öz bandalarin. Ay bandalarim mendin korkunlar. Ve ademleri ki saklandılar şeytanlardin ki ularga ibadet kılsunlar. Ve kayıttılar Huda tarafıga bardur ularga bişaret hoş haber berin o bandalarim gal. Ki sözne işturlar ve onun Yakşı rakiga tabi bulurlar. Şulardır o cemaat ki ularını Huda hidayet kılıptır. ve ulargina durlar akallik cemaat.
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
Emde ukşike sabit bolup dur. Anga azap vadasi. Aya siz kutkara alursiz mi? U kişine ki dozak ademleri ki korkup durdular. Rableri din balahanalar ki üstleri de başka bana kılın balahanalar vardır. Astlaridin ayıqlar akıp durur. Bu Xudanın vadasıdır. Xuda vadaga xilaf qılmaz.
Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi yukhrihi zar'a ثم يخرج به زرعا مختلف ألوانه ثم يهيج فتراه صفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب أفمن شرح صدره فهو على نور من فَوَيْلٌ لِلْقَاسُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ لِمْ مُب۪ينَ
Asmandın su düşübdür ve yurguzubdur une yer çeşme kin unin ila ikinler pəda kılur ki rangları harq kin kurur u ik görürsen une sargay geldi kin une mayda albatta bardlikler için u kişi ki Xuda onun sina İslam için ken kılıp dur ve o parvardigarın bir nur üstünde dur. Başka ila beraber mi? Pas vay dur dilleri Xuda zikredin. Katganlarga ki ular roşan gümrahlıkta dur.
الله نزل أحسن كتاب متشابها يعر منه جلود الذين يخشون ربهم قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به يشاء يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بسوء العذاب يوم القيامة للظالمين ذوقوا ما كنتم كذب الذين قاموا العذاب من حرون قهم الله في الحياة الدنيا وعذاب الآخر
Xuda sözlərinin yaxşıraq Qur'an-ı ayət qayta-qayta tikka bolur andin din qorquqçu andalar zənlərin tükləri kin mülayim bolur Xudanın yadı üç bu Qur'an Xudanın hidayət onun ila xalığan bandasın hidayət qılıb va xud kimni azdursa üçün heç bir rahnuma yoxdur öz çəhrəsi ila qiyamət günü yaman abdin saqlanır cəmə Kişi iler mi? Ve zalime ki tatinler amalsin. Avalgi yalgan dediler. Keldi ularga azab. İga malum bulmasın. As tatturdu hudazasın. Ve ahire azabı kattaragdur kaseler erdi.
وَلَقَدْ ضَلَّ النَّاسُ مِنْ كُلِّ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ قُرْآنًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَهُمْ يَتَّقُونَ الله لرجلاً وكاسوا ورجلاً سلماً لرجل هليان مثلاً Elhamdülillah. Bel ekseruhum la ya'lemun. İnneke meyitun ve innehum meyitun. Thumme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tehtasimun. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِر۪ينَ وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجَزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بأحسن الذي كانوا يعملون
و تحقیق بیان قلدوغ بز انسانلار اچون بو قرآن ده هر قسم یخش مزمونلارنی تاکه اولار نصیحت قبول قلسونلار عرب تیلی ده بولغان قرآن که آن ده اگرلیک یوک دور تاکه اولار کفر دن سقلانسونلار اللہ تعالی بیان قلور مثال قلب بر غلام نی که آن ده بر نچه birbiriga muhalif kişiler şerik durlar. Ve başka bir gulam ne ki tamam birgine kişiye hazdur. Aya bular ikkileri beraber bulurlar mı? O halde elhamdülillah belki ularının köbleri bilmezler. Albatta ay Habib vardır siz için ölüm ve ular hem ölürler. Kin sizler albatta kıyamet günü perverdigarlarınız huzurida davalaşır sizler. Pas kimdir zalim rağ, o kişidin ki yalgan sözlep dur. Huda hakkında ve yalgan deyip dur rast ne. Vakti ki o anga gelip dur, aya dozakta emes mi kafirler cahileri? Ve o zati ki alıp gelip durlar rast ne ve rast bilip durlar o ne. Ana şular durlar takvalikler, bardur ular üçün halagan nerseleri perverdigarların kaşında. Şudur yakşı amal kılgıçiler cezaları ta ki uzak kılsun Huda ulerdin kılgan amallerin yamanin ve bersun ulerga kılgan yakşı amallerin cezasin.
Eleyse Allahu bedehu ve yukhawifuneke billezine min dunih وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ إن أرادني الله بضر هل هن تضره أو أرادني برحمة هل هنكات رحمته قل حل الله علي توكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن عامل فسوف تعلمون مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ فمن اهتف لنفسه ضل فإنما عليها وما أنت عليهم بوكيل
آیا خدا امس درمه کفایه قلغوچی از دسیغا اطورلر سیزنی اندن باشقالر ایلا و کم نه خدا تا اونین اچین هدایت قلغوچی یکدور و کم نه خدا دایت قلسا اونه هیچ کم دور آیا خدا غالب امس می و اگر سیزلر اولردن سوراسنگیز که لرنی و یرنی کم یراتیب دور البته جواب برور که خدا دور سیزدین گردنیز لرمی سنی که خدا نی قیوب انگا عبادت قلور سیزلر اگر خدا منگا بر زرر نی خالا سالر اونه زررین دفع آلو لرمی یا منگتین مناسسه اولر آنگ رم دوسا آلو لرمی سیزدین منگا خدا کفایه قلور توکل قلغوچی لر انگا توکل قلور لر سیزدین ای قومیم اشلاب تورنگ لر Öz yerlerinizde men hem işlap durur men. Bas az fırsatta bilir sizler. Ke kimdir o kişi ki anga o rüsva kılgoçi azap gelir. Ve anga daimi azap. Nazil bulur. Tehkik biz düşürdük sizlerle bu kitabını hak ile. Adamlar manfaatleri için emde kimi ki hidayet tapıp dur. Öz nafayı üçündür. Ve kimi ki azıbdır, öz zararı üçün azıbdır. Siz ular üstüleriğe musallat emestir siz.
Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fî menâmiha feyumsikulleti qadâ aleyhel mevt. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون
خدا ترتب آلور جان لرنه اولرنين اولر وقت لريده و او جان نكه Ölmeptir onu uykusu da alır. Kin saklap kalır o canlar. Anga ölüşünü hüküm kılıptır. Ve koyup yubarır başkaların malum müddet geçer. Tehkik vardır bu nersede nişanlar o kavm için ki fikir kılırlar. Aya ular Huda'dan başka şefaatçiler tuttular mı? Siz deyin. Aya ular hiçbir nersede iga bulmasalar hem mi? و هیچ بر نرسنی دشون مسئلر هم می سیزدین تمام شفاعت خدا اختیارینده دور اونین اختیارینده دور آسمان لرنین و یرنین حکومت کین اونین ترفیغا یندرولور سیزلر
و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذین من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
وَقَچَان خُدَانِ تَنْهَا اُزِّنْ يَادْ قِلُنْسَا نَفْرَتْ قِلُرْ او آدَمْلَرْنِنْ دِلَّرِي كِي قِيَامَتْ غِيْچَ ایمان كَلْتُرْمَسْلَرْ وَقَچَان خُدَادِنْ بَاشْقَلَرْنِي يَادْ قِلُنْسَا اُلَرْ خُوش بُلُرْلَرْ سِزْدَيْنْ اَيَ اللّٰهُ ای آسمانلارنی و یرنی پیدا قلغوچی ذات مخفی و آشکارانی بلگوچی خدا سن گینا حکم قلور سن بندالارین ارتالاری غا او نرس خصوصی تاگی اولار آندا اختلاف قلور اردیلر
و اگر ظالملر قول لاری دا یر یوزی دا بار نرس همسی بولسا و اونین برابری هم بولسا البتا اولار اونه قیامتنین یمان عذابین مقابلیغا فدیه برولر و ظاهر بولور اولارغا خدا ترفیدین او نرسه که گمان قلمت اردیلر و ظاهر بولور اولارغا قلغان یمان عملری و اوراب آلور اولارنه او نرسه که انگا تمسخور قلور اردیلر